Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 10 Januari. Sari berita penting hari ini, kasus Novak Djokovic berlanjut di pengadilan. Kebakaran mematikan di New York merenggut 19 nyawa. Dan dari dunia olahraga, apakah Usman Khawaja akan mendapat tempat di ACES Test kelima? Dan terakhir itu, berita selengkapnya. Perdana Menteri Scott Morrison menolak anggapan bahwa pemerintah federal menggunakan pendekatan let it rip, yaitu biarkan menjadi-jadi untuk pandemi COVID-19. Komentar datang dari pemimpin oposisi Anthony Albanese yang mengatakan Perdana Menteri Morrison harusnya lebih banyak keluar dan berbicara dengan orang-orang yang terkena dampak langsung. Itu terjadi ketika infeksi virus corona terus melonjak di seluruh negeri. Perdana Menteri Morrison mengatakan dia tidak menerima analisis tersebut dan menyebut varian Omicron sebagai pengubah permainan atau game changer.
Now I've heard those suggestions and I understand Mr. Albanese has made this suggestion. Well, you know, if Mr. Albanese thinks the answer is to put Australia back into lockdown, then I don't agree with him. I agree with the advice that we're receiving that we need to keep pushing through.
Pemerintah federal tidak begitu mengindahkan kritik terkait pengumumannya bahwa tes antigen cepat akan diluncurkan secara gratis kepada lebih dari 6 juta pemegang kartu konsesi. Para apoteker seperti apotek Bannockburn dekat Geelong di Victoria telah menggunakan media sosial untuk menunjukkan bahwa orang berpikir pemerintah menyediakan tes cepat untuk didistribusikan. Dikatakannya tidak tahu kapan tes cepat akan dilakukan atau apakah pesanan akan dikirimkan secara penuh. Persekutuan Farmasi Australia mengatakan memahami bahwa tes gratis yang dikirim ke apotek tidak pernah terjadi. Tetapi Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Menteri Kesehatan bekerja sama dengan organisasi itu dan pengumuman tentang pengaturan akan segera dikeluarkan. Sidang pengadilan pembatalan visa Novak Djokovic telah berlangsung hari ini meskipun siaran langsungnya terkendala karena masalah teknis. Dua masalah utama dalam kasus ini tampaknya adalah keadilan prosedural dalam cara Novak Djokovic diwawancarai dan visanya dibatalkan oleh pejabat perbatasan dan dasar hukum yang menjadi dasar keputusan mereka itu. Dalam pengajuan ke pengadilan sebelum hari ini, keadaan pembatalan dieksplorasi secara rinci. Penasihat utama Nicholas Wood mengatakan bahwa ada alasan palsu yang diberikan kepada kliennya dan Djokovic telah melakukan secara mutlak semua yang dia pikir diperlukan untuk memasuki Australia. Dia menyarankan mungkin pejabat Border Force memiliki pikiran tertutup dalam pendekatan kasus Djokovic. Hakim Kelly kemudian menginterogasi poin-poin ini secara panjang lebar. Dan dalam satu pembicaraan, Hakim Kelly mengatakan bahwa seorang dokter telah memberikan dan mengeluarkan pengecualian medis kepada pemohon. Selanjutnya, pengecualian medis dan dasar pemberiannya diberikan kepada panel spesialis yang dibentuk oleh pemerintah Victoria. Dan informasi itu diberikan kepada delegasi. Hakim Kelly kemudian berkata, "Dan poin yang membuat saya agak gelisah adalah apalagi yang bisa dilakukan orang ini." Sidang berlanjut. Perdana Menteri Morrison mengatakan kasus COVID-19 mungkin meningkat di seluruh negeri, tetapi jumlah orang di rumah sakit, di ICU atau yang menggunakan ventilator tidak meningkat secara proporsional. Dikatakannya tekanan utama pada sistem rumah sakit berhubungan dengan masalah tenaga kerja. Perdana Menteri Morrison mengatakan bahwa Kabinet Nasional hari ini akan menyetujui rencana untuk mengizinkan kontak dekat tanpa gejala esensial untuk kembali bekerja tanpa isolasi.
The medical expert panel, the AHPPC, has endorsed a new set of arrangements that relate to workers in critical supply chains in food processing, food production and distribution, as well as emergency services. Now, as you know, some states have already moved on that as we're working together
Perdana
on that.
Menteri Morrison juga mendesak orang untuk vaksinasi. Dikatakannya sebagian besar orang yang masuk ke rumah sakit tidak divaksinasi terhadap COVID-19. Anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun akhirnya memenuhi syarat untuk mendapatkan dosis pertama vaksin Pfizer COVID hari ini. Namun sejumlah orang tua sulit mendapatkan appointment, meskipun pemerintah bersikeras tidak ada kekurangan vaksin. Komandan Gugus Tugas COVID-19 Letnan Jenderal John Fruen mengatakan kepada Channel 7 bahwa tantangannya adalah distribusi. Letnan Jenderal Fruen mengatakan, dengan sistem distribusi yang begitu kompleks, terkadang sulit untuk memprediksi di mana hambatannya.
It's a really important day for the rollout. We've been looking forward to getting the 5 to 11 year olds the opportunity to get vaccinated. There are, you know, more than 10,000 places across the country now that are administering vaccines. Now, the majority of those will be engaged in the rollout for kids as well.
New South Wales telah mencatat hari pandemi paling mematikan karena jumlah orang yang dirawat di rumah sakit dan sakit parah dengan COVID-19 terus meningkat. Dilaporkan 16 kematian pada hari Minggu, tetapi rekor itu dipecahkan 24 jam kemudian ketika 18 kematian lainnya dicatat hari Senin ini. Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit dengan virus di New South Wales juga meningkat 103 hingga 2030. Dari mereka, 158 berada dalam perawatan intensif, 8 lebih banyak dari hari sebelumnya. Setengah dari orang-orang di ICU tidak divaksinasi. Premier negara bagian Dominic Perrottet mendorong orang-orang untuk mendapatkan vaksinasi booster mereka.
We know that boosters work, and so many of our clinics have walk-in opportunities. Please find the time. We know that boosters are key to keeping you, your friends and your family.
Ada juga 20.293 infeksi baru yang dilaporkan dari 84.333 tes laboratorium PCR konvensional. Belum ada data yang tersedia dari tes antigen cepat. Sementara itu, dua orang telah meninggal karena COVID-19 di Victoria semalam. Negara bagian itu mencatat 34.808 kasus baru virus corona hari ini. Dari kasus tersebut, 17.190 terdeteksi dengan tes antigen cepat, sementara 17.618 hasil positif diidentifikasi dengan tes PCR. Ada 818 pasien dirawat di rumah sakit, 118 dalam perawatan intensif, dan 28 pada ventilator. Victoria mewajibkan suntikan booster vaksin COVID-19 untuk ribuan pekerja esensialnya. Karyawan di sektor-sektor utama termasuk perawatan kesehatan dan lanjut usia, disabilitas, layanan darurat dan distribusi makanan yang sekarang memenuhi syarat untuk dosis ketiga, mereka harus mendapatkannya sebelum 12 Februari. Mereka yang belum memenuhi syarat akan memiliki waktu hingga 3 bulan sejak mereka menerima dosis kedua ditambah 2 minggu. Menteri Kesehatan Martin Foley mengatakan persyaratan tersebut berada di bawah perintah pandemi baru yang mulai berlaku pada tengah malam hari Rabu 12 Januari mendatang.
All of these groups are already covered by existing mandates for those first two vaccinations, and this is a sensible addition.
Nah, festival musik Tamworth ditunda sehubungan dengan pemberlakuan kembali pembatasan menyanyi dan menari di tempat-tempat hospitality oleh pemerintah New South Wales. Acara tersebut, festival musik country terbesar di belahan bumi selatan, seharusnya merayakan hari jadinya yang ke-50 tahun ini dan akan dimulai dalam waktu seminggu. Wali kota Tamworth, Russell Webb, mengatakan organisasi itu membuat keputusan dengan sangat berat hati. Acara tersebut akan berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April mendatang.
There was so much uncertainty around what we would have to do as an organisation and what some of our venue operators would have to do.
Para pejabat mengatakan mereka belum tahu apa yang menyebabkan kebakaran yang telah menewaskan 19 orang di sebuah gedung apartemen di New York, termasuk 9 orang anak. Ada beberapa indikasi yang mungkin dimulai dengan pemanasan ruangan yang rusak di satu apartemen yang di dua lantai. Para penyintas menggambarkan berapa banyak dari mereka yang terjebak di apartemen itu memecahkan jendela untuk menghirup udara dan memasukkan handuk basah ke bawah pintu mereka. Seorang pria yang diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran mengatakan dia menjadi mati rasa terhadap alarm kebakaran karena seringnya alarm palsu. Kepala Pemadam Kebakaran New York, Daniel Negro, mengatakan tingkat kobaran api adalah yang terburuk yang pernah dia lihat dalam beberapa dekade dan penyelidikan sedang berlangsung.
The last time we had a loss of life that may be this horrific was at Happy Land Fire, which was over 30 years ago, also here in the Bronx.
Nah, selanjutnya berita dari Indonesia akan disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H berikut ini.
Halo saudara, Anda mendengarkan Buletin KBR untuk pendengar SBS Australia. Saya Roni Sitanggang. Sejumlah akademisi membuat petisi yang meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana peleburan lembaga-lembaga riset ke Badan Riset Nasional dan Inovasi Nasional, BRIN. Inisiator petisi dari Narasi Institute, Ahmad Hidayat, menilai keputusan Presiden itu dapat menimbulkan persoalan baru yang akan menghambat masa depan penelitian Indonesia.
Presiden ini harus campur tangan kait persoalan BRIN ini. Jadi kami berharap upaya atau niat baik Presiden terkait memperbaiki dunia riset Indonesia ini perlu diingatkan bahwa ada hal-hal yang kelihatannya di level teknis itu menjadi tidak tepat atau salah jalan.
Inisiator petisi dari Narasi Institute, Ahmad Hidayat, menambahkan, persoalan baru yang muncul imbas peleburan lembaga riset ini salah satunya adalah sumber daya manusia. Ia khawatir mereka yang selama ini bekerja di lembaga-lembaga riset terpaksa tersingkirkan lantaran hanya berstatus sebagai peneliti kontrak. Ahmad Hidayat memperkirakan sekitar 1.600-an peneliti non-PNS dari 38 lembaga penelitian akan tersingkirkan di proses peleburan lembaga BRIN ini. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perusahaan-perusahaan negara akan menggelontorkan sekitar 3,7 juta liter minyak goreng hingga Mei mendatang. Kata dia, BUMN berperan sebagai penyeimbang pasar dan penyeimbang ekonomi. Erick menyebut BUMN melakukan intervensi ekonomi ketika terjadi ketidakseimbangan, termasuk ketika minyak goreng mahal karena harga kelapa sawit naik. Kata Erick, Presiden Jokowi menugaskan tidak hanya kepada BUMN, namun kepada seluruh pelaku usaha swasta untuk menggelar operasi pasar 1,25 miliar liter minyak goreng. Dia beralasan BUMN sebagai perusahaan kelapa sawit hanya memiliki 4% pasar, sedangkan mayoritas dipegang swasta. Saudara, akhir pekan kemarin 400-an jemaah umroh Indonesia diberangkatkan ke Arab Saudi. Umroh perdana itu dilakukan di tengah bayang-bayang lonjakan COVID varian Omikron global. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, AMPURI, menyatakan akan melakukan pengawasan ketat sejak saat keberangkatan maupun saat tiba di Arab Saudi. Kata Sekjen Dewan Pengurus Pusat AMPURI, Farid Al-Jawi, hal itu dilakukan guna memastikan jemaah disiplin protokol kesehatan.
Kita ikut ambil bagian dengan mengirimkan tim advance yang mendetailkan terkait dengan pelaksanaan dan juga kita minta muasasah yang bekerja sama dengan kita untuk bisa memonitoring para jamaah-jamaah kita yang akan melaksanakan ibadah umroh.
Sekjen DPP AMPURI Farid Al-Jawi menjelaskan, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh akan mengarahkan jemaah patuh mengikuti kebijakan yang diatur pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Tujuannya untuk menekan resiko penularan COVID-19, khususnya varian Omikron. Selain itu, jemaah umroh juga diwajibkan menjalani karantina selama 7 hari saat kembali ke Indonesia. Sementara itu, Kementerian Agama menyebut situasi pandemi COVID-19 masih terkendali, sehingga pemberangkatan ibadah umroh Indonesia ke Arab Saudi diperbolehkan. Sebelumnya, selama hampir 1 tahun, ibadah umroh ditutup. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Umroh dan Haji Kemenak, Hilman Latif, saat pemberangkatan perdana jemaah umroh ke Arab Saudi akhir pekan lalu.
Dalam situasi saat ini yang mungkin masih terkendali, pemerintah Saudi masih mengizinkan, pemerintah Indonesia tidak melarang, maskapainya tersedia, mengapa kita tidak fasilitasi? Tugas kita justru adalah memitigasi dampaknya gitu ya, dengan penerapan protokol yang ketat.
Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji Kemenak Hilman Latif menyebut, kementeriannya akan memitigasi pelaksanaan dengan prosedur protokol kesehatan ketat. Salah satunya, kata dia, kebijakan umroh satu pintu, yaitu berangkat dan pulang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kemenak menyebut masih ada 50 ribuan jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya imbas pandemi COVID-19. Koalisi Masyarakat Lapor COVID-19 meminta pemerintah menunda pelaksanaan suntikan penguat atau booster vaksin COVID-19 berbayar. Relawan Lapor COVID-19 Irene Wardani mengatakan penundaan bertujuan agar pemerintah memenuhi dulu aspek pemerataan dan kesetaraan vaksin dosis pertama dan kedua.
Nah, berita olahraga, Kapten Kriket Australia Pat Cummins mengakui bahwa penyeleksi memiliki kesulitan dalam seleksi test match kelima atau terakhir menjelang hari Jumat nanti di Hobart. Walau bukan anggota panel seleksi, Pat Cummins mengatakan Usman Khawaja adalah seseorang yang dalam kondisi prima untuk bertanding. Travis Head yang membuat 152 run dalam tes pembukaan di Brisbane diperkirakan akan kembali setelah absen di Sydney karena dinyatakan positif COVID-19. Khawaja menyatakan dirinya tidak berharap akan dipanggil. Namun Pat Cummins mengatakan akan sulit untuk tidak memasukkan Usman Khawaja setelah perjuangannya di SCG itu.
Someone comes out and hits 200, it's pretty hard to go past him for the week after, I think. We'll work through that. The selectors will work through that over the next few days, but someone's running hot.
Sekali lagi seri berita penting hari ini, kasus Novak Djokovic berlanjut ke pengadilan. Kebakaran mematikan di New York merenggut 19 nyawa. Dan dalam olahraga, apakah Usman Khawaja akan mendapat tempat di SS Test kelima dan terakhir itu? Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 10 Januari. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.